Gepleyen Adatly Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenler azer halkyna duýgudaşlyk bildirýär. Uçur helakçylyk boýunça halkara derňegini ýetirýär. Aşgabatda täze ýylyň öňýäni howpsuzlyk güýçlendirilýär. İlattan talap artýar. Studentler öz hasaplaryna resmi konsertlere tomoş etmäge mezur edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen kelimen ýogşun anly Gurban tanş edýärin. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti, Nobel bayrağının eýesi, döwlet ýolbaşçylygy 444 günlük Eýran zamun krizisine gawat gelen Jimmy Carter 2 ýyl bolaý wagt däri hastahanada bejerge alandan soň 100 ýaşyna aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň 39-njy prezidenti 2002-nji ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayrağına münasip bolan Jimmy Carter 29-njy dekabrda bazar güni Georgia ştatyny Enistäki öýünni maskalag dağlarynyň gurşagyny rahat ýagdaýda aradan çykdy diýip merhumyň Doğduk mekani Georgia ştatındaki Carter merkezinin beyanatında edilir. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, Amerika ve dünya adattan nasar lideri, devlet işgarını ve insan perverliği yitirdi dedi. Biden 9. yanvari, Carter'ın Washington okurugununu cahilancak gününü, matam günü hükmünü ilan etti. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev 29. dekabrda Aztebek kanalının soruqlarına cevap verdi. Neşir bu sökötdöşlüğü Heydar Aliyev adındaki halkarı hova menziline yazg etdi. Azerbaycan hova yollarının uçarının Aktau'da helakçılığı uçurma varada gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastır yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avre getirmeyer deyip Aliyev aýtdy. Aliyev bizim uçurumuz Bilkas'tan urulmat dip nygtady. Öz günäňi boyun almak, dostlukly ýurtga saplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötün sormak we muny jemgyýetçiligi ýetirmek bolaryň ählisi görülmeli çareler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansagam, ilkinji 3 günüň dowamyna Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trend Nokot az neşri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp ýazýar. Kreml 28-nji dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurunyň helakçylygy uçurma bilen baglanykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevden ötünç soranlygyny habar berdi. Habarda Putin'in Rusya'nın hova genişliğindeki pazgalı vaka için ötün soranlığı ve ölenlerin maskalarına kıynanç bildirenliği aydılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un tere 3. kitabı çaptan çıktı. Devlet taşıtını 27. dekabrda Ministerler Kabinetinin ve Devlet Kovsuzluk Genişliğinin Genişliğin Meclisinin doğamını Maltumuli, dünyanın akıllı rahatlı tere kitabını yazıp tamamlandığına etti. Tere nesir, Beyik Şahir'in edebi mirasına, onun dünya medeniyetine koşundunak hem de Maltumulu Pragi'nin jübiley senesinin bellenilen yılına geçirilen çareleri bağışlanıptır. Kitapta dine bir Şahir var adı deli hem Türkmenistan'ın yeten tepkitleri ve üstünlükleri var adı hem gurrun veriliyer deyip havarda verileniyer. Azerbaycan hakimiyetleri Rusyalılar ve Rusya'da hemişelik yaşayan ve rayetli olmadık adamlar için migrasya düzgünlerini verketti. Onlar yurtta vizasız kalmanın en yukarı mühleti ile çeklendirildi. Tede çek yılı 90 gün. Hükümetin kararı 29. dekabrda çap edildi. Tede düzgünler 2025-nji ýylda güýje girer. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi mundan öň Bakuň Russiýanyň daşary ýurtlaryň wizasyz galmagynyň dogamlylygy baradaky talaplaryny berkitmegi bilen baglanykda degişli çareler görjekdigini aýdypdy. Häzir Azerbaýjanda bolýan rus raýatlary bir ýurda gelip girenden soň 90 günläp wizasyz galyp bilýärler. Bu möhlet daşary ýurda tiýahat edip derlew ýyna gaýdyp gelen ýagdaýynda wizasyz galmak wagtyny den almak mümkinçiligini berýär. Bu düzgün ýanwar aýynyň başlap işlemek. Düzgünleriň berkidilmegi 25-nji dekabrda Azerbaýjan howa ýollarynyň Baku, Grozny ýoluna uçup barýan uçurynyň ýykylmagynyň fonuna ýüze çykdy. Uçurda 67 adam bardy. Olaryň 38-si wepat boldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar